Areena.
Ykkösaamussa ovat aiheena tänä aamuna opiskelijoiden asuminen ja Itämeren huolestuttava tila. Hyvää tiistai-huomenta. Moni opiskelija saa jatkossa aiempaa vähemmän tukea asumiseensa. Miten tukien muuttuminen vaikuttaa opiskelijoihin ja riittääkö kaikille kohtuuhintaisia asuntoja? Helteet koettelevat nyt Etelä- ja Keski-Eurooppaa. Miten poikkeuksellisen kuumuuden kanssa siellä nyt selvitään? Tästä kuulemme toimittajiltamme Ranskassa ja Kreikassa. Ja Itämeri on yhä heikossa kunnossa. Miten rehevöitymistä aiheuttavat päästöt saadaan kuriin? Studiossa kysymykseen vastaamassa on kaksi pitkän linjan Itämeri-tuntijaa. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Tällä viikolla selviävät viimeisetkin ensi syksyn opiskelupaikat ja sen seurauksena uudet opiskelijat etsivät tietysti nyt näinä päivinä asuntoja. Opiskelijoiden asumistuki muuttuu elokuussa, jolloin suurin osa opiskelijoista siirtyy yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Monelle tämä tarkoittaa suomeksi asumiseen tarkoitetun tuen merkittävää pienenemistä. Tervetuloa lähetykseen toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta.
Kiitos.
Toimitusjohtaja Matti Tarhio Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasista.
Kiitos.
Ja opiskelija ja hallituksen jäsen Maria Saita Suomen ylioppilaskuntien liitosta.
Kiitoksia.
Ja kerrotaan vielä, että olet Vihreiden kaupungin valtuutettu Espoossa ja varavaltuutettu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Maria, millainen vaikutus tällä uudistuksella nyt on opiskelijoiden talouteen?
Tällä on erittäin merkittävä vaikutus opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen. Puhutaan ihan vuositasolla sellaisen 2000 euron toimeentulon heikkenemisestä. Ja verrattuna mitä aikaisempaan, niin puhutaan jopa niin kuin 1/3 heikennyksistä suoraan etuuksiin. Ja sitten tätähän on yritetty korvata tai korvataankin sitten opintolainalla, mutta tämä ei ole oikein ehkä kestävä tilanne, että opiskelijat tällä hetkellä elävät velalla käytännössä.
Eli palkansaajilla tuo 2 000 vuodessa ei kuulosta kauhean valtavalta summalta, mutta opiskelijan rahapussissa se tuntuu.
Kyllä, nimenomaan opiskelijan taloudellisessa tilanteessa se on erittäin merkittävä summa, kun kuitenkin ihan kuukausitasollakin puhutaan vaikka pääkaupunkiseudulla lähes 100 euron niin kuin vähennyksestä, ja sitten kesän ajaltahan ei saa ollenkaan sitten tätä asumislisää eikä opintotukea, eli käytännössä ei mitään tukia kesän ajalta. Ja esimerkiksi tässä tilanteessa, missä kesätöitä tai muutenkin taloudellinen tilanne on mitä on, ja työpaikkoja ei tuosta noin vaan saada, hakijoita hyvin paljon ja paikkoja vähän, niin se on kyllä vaikea tilanne, että jos ei vaikka kesätöitä saa, mutta sitten ei myöskään mitään tukia.
Kyllä. No, Timo Metsola, tiedät yksityisestä kentästä ja vuokra-asunnoista siellä, joko siellä on alkanut tämä syksyn asuntojen metsästys?
Kyllä, nyt uudet opiskelijat hakee kuumeisesti asuntoja ja nämä tukileikkaukset, voisi puhua ehkä opiskelijoiden asumisen tuen romahduksestakin, niin kyllä näkyy. Eli edullisemmat vaihtoehdot kiinnostaa. Ja sitten myöskin puolison tai kaverin kanssa yhteen muuttaminen on palannut vaihtoehdoksi. Tässähän siis isoissa kaupungeissa opiskelijoiden asumisen tuki tippuu yli 40% aiemmasta, jos on semmoinen opiskelija, joka ei kesäisin opiskele, niin kuin suurin osa on. Ja tämä on todella merkittävä muutos ja kyllä se näkyy siinä, että edullisempia asuntoja kysytään. Sen sijaan sitten nämä niin sanotut vanhat opiskelijat, jotka jo asuu jossain, niin he ei ole lähtenyt kauheasti tätä muutosta vielä ennakoimaan. Ja siitä mä oon vähän huolissani, koska pelkona on se, että sitten loppukesästä alkusyksystä todella suuri joukko on ihan yhtä aikaa hakemassa sitä edullisempaa asuntoa. Ja semmoinen tilanne ei ole asuntomarkkinoilla koskaan toivottava.
No missä päin Suomea se huutavin pula tai hankalinta nyt löytää sitten asuntoa vapaalta markkinoilta?
Kyllä yliopistokaupungit nousee tässä ihan selvästi. Eli opiskelijat on paljon, asuntoja on rajallisesti. Ja tähän asti, kun tuki on ollut avokätisempää, niin suurempi osa niistä vuokra-asunnoista on ollut semmoisia, että opiskelijakin on voinut niitä harkita. Mutta nyt kun tukipolitiikka kiristyy, entistä suurimman osan joutuu ihan omalla rahalla maksamaan, niin se on selvä, että ollaan tarkempia siitä, mitä vuokrataan. Ja itse en usko sellaiseen ratkaisuun, että opiskelija lainarahalla pitkän päälle maksaisi vuokraa. Että osa vanhoista opiskelijoista selvästi tuntuu nyt ajattelevan, että he ottaa opintolainaa ja käyttää sitä myös vuokranmaksuun. Mutta mä kyllä uskon, että kyllä siinä huomaa, että siinä kuviossa ei oikein järkeä ole. Enemmän ja enemmän nämä edullisemmat vaihtoehdot alkaa kiinnostaa. Se, että niitä ei sitten riitä kaikille, niin se onkin sitten haaste.
No miltäs näyttää Matti Tarhio Helsingin opiskelija-asuntosäätiöstä teidän tilanteenne? Onko siellä jo vilkastumista ja riittääkö asuntoja kaikille?
No meillä on perinteisesti paljon hakijoita tähän aikaan. Eli ensinhän tulee niin kuin tutkinto, tai siis tavallaan, että saa nämä, todistuksen pohjalta hakijat saa niin kuin ensimmäisessä vaiheessa niin kuin nämä vähän eturintamassa hakemassa. Ja nyt tulee niin kuin eri korkeakoulut, ammattikorkeakoulut tietoja sitten, että milloin opiskelija pääsee opiskelemaan ja alkaa se hakuvaihe. Eli kyllähän meillä saattaa tulla yhden päivän aikana 1000 hakemusta ja tällä hetkellä siellä on tai eilinen tilanne oli sillä 9300, eli se koko ajan muuttuu tässä päivittäin ja varmaan tuossa heinäkuun aikana vielä kasvaa. Eli mitä se näkyy meillä sitten yleisesti noin hakemisessa, niin meillä, jos vertaan viime vuotta ja tätä vuotta, niin 70% hakee yksiöitä ja soluasuntojen hakijoita, puhtaasti soluasuntoja hakee 50%. Ja tämä 70% yksiöitä, niin tämä on vähän sellainen kestosuosikki ollut, että edellisessä kerrassa, kun tapahtui tukimuutos toisinpäin, että mentiin asumislisästä asumistuen piiriin 2017 vuoden elokuussa, niin kyllä meillä siinäkin tilanteessa se yksiö säilytti molemmin puolin suosionsa. Ja tietysti nyt ehkä enemmän näiden monellakin yksiön merkitys tulee korostumaan siinä suhteessa, erityisesti edullisemman yksiön merkitys, että opiskelu on muuttunut sillä lailla, että digitaalisuus tuonut se, että luentosali on tullut sinne kotiin ja sitten ryhmätöitä tehdään kotoa käsin. Eli se toiveet sen kodin suhteen, niin ne on muuttuneet ja ne on kasvaneet.
Timo Metsola kertoi tässä, että tämmöiset niin kuin kimppakämpätkin ovat nyt sitten nousseet vaihtoehdoksi. Ja nyt sanoit, että soluasuntoja 50%, 70% haluaa yksiöitä. Onko siinä joku välimuoto, että haetaanko teillä myöskin tämmöisiä parin kolmen hengen kimppakämppiä?
No meillä on tietysti mahdollisuus hakea kaverin kanssa. Eli sekin on, se on toki olemassa. Eli voi merkata sitä tilannetta, mutta tietysti niitä asuntoja on vähän rajallisemmin tarjolla tällä hetkellä. Että me joudutaan tietysti noudattaa näitä VARKen, eli entisen ARAn sääntöjä. Eli siinä on niin kuin tulot, varallisuus ja asunnon tarve, niin kuin ne kriteerit, millä perusteella me tehdään valintoja. Ja tietyllä tavalla se tuo niin kuin joissain kohtia niin kuin sellaisia rajoitteita, että jousto olisi siinä kyllä tarvittava.
Joo, nämä preferenssit on aika selvän oloset, eli tosiaan ihmiset mieluiten ottaisi sen edullisemman yksiön tai sitten mahdollisen seurustelukumppanin kanssa löisi hynttyyt yhteen. Nythän tämän muutoksen myötä niin asuinkumppanin tulot ei enää vaikuta opiskelijan asumisen tukeen, eli se tekee tämän yhdessä asumisen aikaisempaa helpommaksi, että jotain positiivistakin. Ja sitten seuraava vaihtoehto on se, että kavereiden kanssa asutaan. 1-2 kaveria, otetaan 2-3 jo, joskus isompikin ja mennään sinne. Sen suosio on noussut. Mutta niin kuin tässä tuli esiin, niin sitten se semmoinen perinteinen soluasuminen, jossa ei ole kontrollia siihen, että ketä muita siinä samassa asunnossa asuu, niin se kyllä nykyaikana tuntuu vähän tökkivän. Että katsotaan tässä nyt muutama vuosi kireitä opiskelija-asuntomarkkinoita, että palaako semmoisen suosio sitten jossain kohtaa, mutta en usko, että ainakaan ensivaiheessa eikä merkit myöskään kerran.
Miltäs Maria, tämä kokonaisarvio kuulostaa sinusta?
Joo, siis tosiaan nämä soluthan tai soluista niin kuin eroon pääseminen ja se, että on haluttu asua enemmän yksin, on ollut ihan 90-luvulta lähtien kasvava trendi kaikilla nuorilla ja opiskelijoilla myös, että ei ole tavallaan mikään, mitä tällä hetkellä on tapahtunut, vaan ollut jo pitkään tiedossa oleva ilmiö. Ja tosiaan, mutta tällä hetkellä kuitenkin moni sitten valitsee asua siellä solussa tai kimppakämpässä sen takia, koska vaan rahaa ei muuhun ole tai vaihtoehtoja ei ole. Ja ollaan itse asiassa Sylistä tehtykin tämmöinen selvitys tai laskettu, että näiden muutosten myötä, mitä nyt erityisryhmien investointiavustuksiin on tullut ja sitten tähän korkotukilainaan, niin jopa 21% saattaa opiskelija-asuntojen vuokrat, niin kuin hintavuokrat kasvaa. Ja tämähän on aivan hyvin niin kuin suuri määrä. Ja sitten kun tässä just hyvin nostettiin esille tätä, että on aivan kestämätöntä, että opiskelijat maksavat sitä vuokraa velalla ja lainalla kattavat, niin tällä hetkellä jo tiedetään, että noiden viime vuoden tuotettujen opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimusten tulosten perusteella, että 70% lainan nostaneista on käyttänyt sitä pääosin arjen elämän niin kuin kulujen kattamiseen. Eli nimenomaan ruoan ja vuokran, jopa lääkkeiden ja muiden tällaisten niin kuin välttämättömien menojen kattamiseen. Niin me nyt tavallaan nyt jo tiedetään, että sitä lainaa käytetään pääosin sinne niin kuin, siihen vuokramaksuun ja muuhun tällaiseen. Ja sitten kun vuokrahinnat nousevat ja näin, niin sitä lainaa joudutaan vaan nostamaan enemmän ja käytännössä pääosin elämään sitten sillä.
Joo, sen verran voisi tarkentaa, että ei tule kuulijoille sillä lailla väärin käsitystä, että opiskelijoiden opiskelija-asuntojen vuokrat olisi kaikki vuokrat nousevat. Se koskee niin kuin lähinnä semmoisen yksittäisen uuden, mitä ollaan rakentamassa, mutta sitten ne tulee ihan niin kuin näiden muuttuneiden kulujen myötä. Ja tuo, mitä Maria toi esille tuossa, eli näiden tämmöinen trendiomainen tieto, eli 90-luvullahan oli alle 30-vuotiaita yksin asuvia 100 000 ja 2022 niitä oli 267 000. Eli meillä pitää nähdä myös tämä iso trendi, eli kyllä opiskelija-asuminen heijastaa myös vastaavasti semmoista yleistä nuorten asumisen muutostrendiä, niin Kyllä se yksiön suosio niin kuin kertoo myös siitä. Että toki tässä on niin kuin haasteellinen tilanne siinä suhteessa, että erityisesti kesäaika on vaikea. Että velkapainotteisemmaksi opiskelu on tulossa, mutta sitten kesäaikana, jos ajatellaan kesä, heinä, elokuu, jos 9 kuukautta opiskelee, niin siinä on maksimissaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingissä mahdollisuus saada 1425 euroa niin kuin näitä opintotukia, eli jos ottaa lainaa, 850 euroa ja sen jälkeen tulee tämä opintoraha 279 ja sen jälkeen asumislisä, mikä on se 289 euroa. Eli käytännössä siellä tulee niinku semmoiset tilanteet vaikuttaa, että 298 taisi olla niin päin, mutta että tulee vaikuttamaan joka tapauksessa tähän kokonaisuuteen semmoinen, että kesäaika tulee haasteelliseksi, jos ei ole kesätöitä. Mutta me tehtiin yksi tutkimus sillain, mikä valmistui tuossa tammikuussa, että miten nämä muutokset tulisi vaikuttaa, eli että tulee tätä tukien muutoksia, niin siellä noin 40% toi esille semmoista, että sillä ei olisi varsinaisten vaikutusta tämän hetken asumiseen, jota huomataan koskee niin opiskelija-asunnossa asuvia. Ja sitten 30% oli se vastaus, että he tulee lisään töitä. Me tehtiin PES-yhtiöllä, tehtiin sellainen tutkimus. Niin tästä tulee niin kuin tiettyä suuntaan antavaa tietoa siitä, että tämä tulee vaikuttaa opiskelijoiden työssäkäyntiin. Se tulee vaikuttaa myös opintoaikoihin.
Maria, vielä kysymys nyt, kun tilanne on se, että kesätöitä on ollut aika hankala saada tänä kesänä. Ja tässä nyt kuullaan, että tilanne taloudellisesti heikkenee ja muuta, niin miten huolissasi olet nyt niin kuin opiskelijoiden näkökulmasta?
Joo, mä oon hyvin huolissani etenkin nimenomaan just tästä kesän ajan toimeentulosta. Opintotukikuukausiahan on hyvin rajallinen määrä, mikä käytännössä mahdollistaa ainoastaan oikeastaan yhden kesän kesäopinnot, ja silloinkin se tarkoittaisi sitä, että opinnot ei saisi ollenkaan venyä. Eli muina kesinä on käytännössä pakko löytää töitä, mutta sitten tällä hetkellä tosiaan on tämä tilanne, että niitä töitä ei ole tuosta noin vaan saatavilla, eli hyvin, hyvin hankala tilanne, että mitä tekee opiskelija sitten, joka ei saa töitä, mutta ei myöskään pysty opiskelemaan tai käyttämään niitä tukikuukausia kesällä?
Joo, tilanne on vaikea. Ja se, mitä tarvittaisiin, niin olisi edullisia ja mieluiten niitä yksiöitä. Ja jos me sitten mietitään, että mitkä on näitä edullisia yksiöitä, niin ne on tyypillisesti lähiöissä, keskustojen ulkopuolella, kunnoltaan sellaiset ehkä vähän vaatimattomammat yksiöt, mutta jotka voi olla opiskelijoilla aivan hyviä. Ja niiden vuokrataso on ollut viime vuodet selvästi matalampi kuin keskustan yksiöissä. Nyt vaan haaste on se, että ei kukaan ei ole keksinyt sellaista tapaa, millä näitä edullisia käytettyjä asuntoja voisi rakentaa lisää. Eli meillä niin kuin, jos tehdään vaikka uusia opiskelija-asuntojakin, ne on uusia ja arvokkaampia ja nimenomaan näistä edullisimmista olisi pulaa. Ja totta, tässä on vinkki asuntosijoittajille ensinnäkin, että tämän tyyppiselle, jos niitä omistusasuntoja hankkii ja laittaa sijoitusasuntoina vuokralle, niin näyttää kysyntä vahvalta. Mutta kyllä tässä on vinkki myös opiskelijoille, että ensinnäkin tämän vuoden uusien opiskelijoiden kannattaa nyt poikkeuksellisen ajoissa olla liikkeellä, kun opiskelupaikat varmistuu, jotta he ehtisivät saada asunnon tämän ruuhkan alta. Loppukesästä sitten vanhatkin opiskelijat on vaihtamassa edullisempaa. Ja vanhoillekin opiskelijoille sanoisin, että ajoissa kannattaisi nyt hakea Kelalta sitä opintotuen asumislisää. Sinne ei mitenkään itsestään siirry, se pitää itse hakea. Laittakaa hakemus sisään, loppukesästä tulee ruuhkanen. Ja sitten asuntomarkkinoilla, vaikka siis tukien lasku yleisesti laskee vuokratasoa siis koko markkinassa, niin näiden kaikkein edullisimpien asuntojen kysyntä nousee paljon, ehkä paikoin suojastaan räjähdysmäisesti. Ja kun vuokramarkkinoilla vuokrat määrittyy vapaarahoittaisella puolella kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin nyt saa vielä edullisemmin semmoisen asunnon, kun siitä saisi loppukesästä alkusyksystä. Eli aikainen lintu löytää madon. Oikea aika toimia on nyt.
Siinä tuli vinkit toimitusjohtaja Timo Metsolalta vuokraturvasta ja keskustelemme siis opiskelijoiden asunnon saannista ja heidän toimeentulostaan. Toimitusjohtaja Matti Tarhio Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöstä, nyt kun ratkaisuja mietitään, niin tässä on piirretty nyt tätä kokonaiskuvaa, niin miten sinä lähtisit ratkomaan nyt tätä tilannetta, miten saadaan kohtuuhintaisia asuntoja kaikille?
No kyllä mä näkisin tässä yhdeksi keskeiseksi tilanteeksi semmoinen pitkän jänteisen ajattelu, eli uudisrakentamisen kautta, erityisesti valtion tukevan tuotannon kautta, niin opiskelija-asuntojen tuottaminen olisi tärkeää. Eli tuossa on esimerkiksi opiskelija-asuntomäärät kasvanut pääkaupunkiseudulla pelkästään vuodesta 2015 vuoteen 2023, niin sillä aikavälillä ne 11 000 opiskelijaa tullut lisää. Meillä on tullut asuntokannan muutoksia vastaavalla aikavälillä, eli HSilla siitä on tullut 1500 asuntoa muuttunut. Eli käytännössä kannattaisi ensi vuodelle ainakin korvamerkata valtion puolella niin kuin selvästi suurempi panostus opiskelija-asuntojen rakentamiseen, koska se tarkoittaa, että ne on vasta kahden vuoden päästä ne uudet kohteet valmiita.
Eli ajoissa liikkeelle lisää rahaa asunnon rakentamiseen. Mikä se on, Maria Saita Suomen ylioppilaskuntien liitosta? Millä tavalla lähtisit ratkomaan tätä tilannetta?
Joo, me ollaan tällä hetkellä itse asiassa käynnissä opintotuen kokonaisuudistus ja me ollaan siinä yhteydessä painotettu, että tämä toimeentulon tilanne pitäisi myös nyt saada niin kuin paremmaksi. Ja tässä näin ihan semmoisia niin kuin saavutettavia tai semmoisia mahdollisia keinoja, jotka ei ole mitenkään sellaisia hyvin monimutkaisia, olisi esimerkiksi se, että saataisiin indeksikorotukset opintotukeen ja muihin näihin. Esimerkiksi just asumislisään ei ollenkaan sidottu indeksejä ja sitten opintotuessa taas tällä hetkellä jäädytettynä. Niin tällaiset asiat, tämmöiset pienimuotoiset muutokset pystyisi turvaamaan paremmin opiskelijoiden taloudellista tilannetta.
Siinä lähti terveisiä Arkadian mäelle myöskin opiskelijoiden suunnalta. Kiitos kovasti keskustelusta hallituksen jäsen Maria Saita Suomen ylioppilaskuntien liitosta ja toimitusjohtajat Timo Metsola Vuokraturvasta ja Matti Tarhio Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASista.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä Etelä- ja Keski-Euroopan helteistä ja Itämeren tilasta ja kuulemme kuulumiset Tanskasta. Siellä Ruotsin ja Tanskan yhdistävä Juutinrauman silta täyttää tänään 25 vuotta. Poikkeuksellisen kuuma helleaalto koettelee nyt Etelä- ja Keski-Eurooppaa. Espanjassa kulunut kesäkuu oli mittaushistorian lämpimin ja myös Ranskassa ja Kreikassa elohopea on kivunut viime päivinä yli 40 asteen. Näin tilannetta arvioivat Mikko Hirvosen haastattelussa Atenassa oleva Kreikan toimittajamme Sara Saure sekä Pariisissa oleva Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
Aloitetaan Atenasta. Sara, Viime kesänä Kreikassa menehtyi useita matkailijoita, jotka varoituksista huolimatta lähtivät vaellukselle paahtavassa auringonpaisteessa. Onko tämä ollut nyt tänä vuonna esillä?
Kyllä tämä aihe puhuttaa ja tänä kesänä jo yksi patikoimaan lähtenyt turisti on löydetty merestä kuolleena. Erityisesti saarilla matkailijoilta vaaditaan suurta varovaisuutta, jos he lähtevät vaikeakulkuisille alueille. Ja usein tuo seikkailun vietti vie sitten matkailijoita siihen, että he lähtevät pitkillekin reiteille monesti yksin ja, tai poikkeavat reititetyiltä poluilta. Ja sitten todella hirmuhelteellä tämmöinen fyysinen rasitus erityisesti vanhemmille ihmisille, niin se voi koitua kohtalokkaaksi. Joten noista viime vuoden hurjista lukemista, kuinka monta ihmishenkeä menetettiin tai kuinka monta turistia jäi kateisiin lopulta, niin tästä Kreikan on otettava nyt oppia tänä vuonna ja pidettävä esimerkiksi polkuja paremmassa kunnossa, niiden valaistusta, kameravalvontaa, opastuskylttejä. Ja myöskin joillain saarilla puhuttiin jo viime kesänä, että otetaan käyttöön kännykkäsovellus, jolla pystyttäisiin helpommin paikantamaan sitten kadonneita matkailijoita.
Miina, Ranskassa on annettu toiseksi korkein eli oranssivaroitus helteiden vuoksi lähes koko maahan. Millaisiin toimenpiteisiin tämä on johtanut?
Itse asiassa tänään mennään jo osassa maata tähän punaiseen varoitukseen, eli korkeimpaan varoitukseen. Se tarkoittaa, että 40 astetta menee rikki. Monessa osassa maata, muun muassa täällä Pariisissa, saatetaan käydä 40 asteen yläpuolella. Ja esimerkiksi täällä on pyydetty rajoittamaan tai vähentämään autojen käyttöä. Myöskin autojen pitää ajaa hitaammin täällä päästöjen vähentämiseksi. Ranskassa on myös monissa paikoissa suljettu kokonaan tai osittain kouluja. Yli 1000 koulua on tänään ja nyt alkuviikosta suljettuna. Ranskan hallitus myös avasi tällaisen niin sanotun helle-hätäpuhelimen, johon kansalaiset voivat sitten soittaa ja kysyä neuvoja helteestä selviämiseen. Mutta täällä oli kyllä eilen mittaushistorian lämpimin päivä kesäkuussa, eli helteet ovat tännekin tulleet nyt aiemmin kuin normaalisti.
Sara, Kreikassa helteisiin kytkeytyvät myös maastopalat, joiden vuoksi on jo jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Ilmeisesti varoituksia on annettu myös sellaisiin kohteisiin, joita suomalaiset suosivat.
Kyllä, tänään on korkea metsäpalovaroitus esimerkiksi Kreetalla ja täällä Atenaa ympäröivässä läänissä. Olosuhteet maasto- ja metsäpaloille ovat otolliset todella silloin, paitsi kun on hirmuhelteitä, niin myös kuivuus yhdistyy tähän ja sitten kovat tuulet. Kreikassa on ollut ongelmana nyt lauantaista lähtien kovat tuulet ja niiden myötä muun muassa laivat ovat olleet satamissa jonain päivänä ja sitten viime viikolla koetun helleaallon ja näiden kovien tuulten myötä on raportoitu jo 2 kuolonuhrista. Tuossa kesäkuun aikana rajuja paloja ehti roihuta muun muassa Kreetalla, Kreetan Iraklionissa, Lesboksen saarella ja Hioksen saarella, joka itse asiassa on yhä hätätilassa, koska palo oli niin raju, että se ehti tuhota valtavasti maastoa ja metsää. Ja valitettavasti tuossakin palossa juuri syy on mitä ilmeisemmin ihmisen huolimattomuus, eli tällainen kytevä tupakan tumppi luonnossa. Ja nyt kun tämän viikon lopulle on taas ennustettu uutta minihelleaaltoa, niin toki myös metsäpalovaroituskin taas nousee.
Miina, Ranskassa säädettiin hiljattain uusi laki, joka astuu tänään voimaan ja se koskee helteisiin varautumista työpaikoilla. Mistä tässä on kysymys?
Ranskan työministeri Catherine Vautrin halusi, että yritykset ja työnantajat ottavat enemmän vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista esimerkiksi helteiden aikana, eli äärimmäisten sääolosuhteiden aikana. Ja tosiaan tämä laki astuu tänään voimaan. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että työnantajan pitää tarjota muun muassa raikasta vettä näin helteen aikana, sopivat työvaatteet ja myöskin sisätiloissa lämpötilojen pitää olla kohdillaan. Ja tällä halutaan ehkäistä muun muassa tällaisia helteisiin liittyviä ja työssä tapahtuvia esimerkiksi kuolemia.
Ja vielä kysymys teille molemmille lyhyesti. Minkälaisia ohjeita matkailijoille annetaan helteiden varalta? Aloita vaikka Sara.
No ihan perusohjeet, että ulkonähtävyyksillä pitää olla hyvä vaatetus ja tulee myös varautua siihen, että esimerkiksi Akropolis voi olla hirmuhelteillä suljettuna keskipäivästä 5 saakka. Ja myöskin ulkoministeriöstä tulee Kreikkaan matkustusilmoituksen tehneille sitten ilmoituksia tekstiviestinä, eli sieltäkin hirmuhelteillä tulee tietoa.
Ja Miina, vielä ranskalaisten vinkit.
No, Ranskassa perinteiset vinkit, vedenjuonti ja auringolta suojautuminen, ikkunaluukut kiinni kodeissa, mieluiten sisätiloissa pysyminen keskipäivällä. Ja nyt sitten tällä viikolla lauantaina aukeaa myös seinässä uimapaikkoja yleisölle, eli siellä voi sitten halutessaan käydä viilentymässä, jos ei pelkää pöpöjä.
Näin sanoi Miina Väisänen Pariisista ja Mikko Hirvonen heitä haastatteli. Sitten puhutaan Itämeren tilasta. Suomen ympäristökeskuksen omistama merentutkimusalus Aranda on tuonut jälleen huolestuttavia uutisia Itämeren tilasta. Aluksen viimeisimmän tutkimusmatkan viesti on, että Itämeren tila on edelleen hyvin huono. Nyt keskustelemme siitä, miten vaikea tilanne on ja onko Itämeren tilan kohentamiseksi tehtävissä jotain. Tervetuloa meriympäristöjohtaja, meribiologi Ulla Rosenström Jon Nurmisen säätiöstä.
Kiitos.
Ja erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta.
Kiitos, huomenta.
Teillä on molemmilla pitkä kokemus Itämerestä ja paljon tietoa, joten nyt saadaan selvyys tähän näihin kysymyksiin. Seppo, miten kuvailisit Itämeren kuntoa juuri nyt?
No, jos me puhutaan rehevöitymisestä, mikä yleisesti pidetään Itämeren pahimpana ongelmana, niin lähes koko Itämeri on hyvää huonommassa tilassa. Meillä ei omilla rannikkovesilläkään juuri hyvässä tilassa olevia alueita ole. Ja jos tällä hetkellä niin kuin sitä pääsyytä siihen hakee, niin se on juuri tuossa Arandan viimeisen matkankin uutisissa kerrottu Itämeren laaja hapettomuus. Eli näiltä lähinnä pääaltaan laajoilta hapettomilta syvänteiltä, niin pohjilta vapautuu fosforia, joka sitten aika ajoin virtaa tänne meidän rannikkovesille asti, erityisesti Suomenlahdelle, ja ruokkii täällä sinileväkukintoja. Tämä on niin kuin tavallaan se rehevöitymisen noidankehä, jonka katkaisemista me ollaan jouduttu odottaa pitkään ja joudutaan ehkä vielä odottaa tulevaisuuteenkin.
Ja tuo hapettomuus nyt pohjimmiltaan johtuu siitä.
Se johtuu siitä pitkäaikaisesta liian suuresta ravinnekuormasta, ja nyt ihan viime vuosikymmeninä vielä kiihtynyt lämpeneminen on nopeuttanut hapen kulumista myös Itämerellä.
Niin, Ulla Rosenström, miten ilmaston lämpeneminen heijastuu Itämeren tilaan?
No, ilmaston lämpeneminen niin lisää, no ensimmäisenä tulee mieleen sateet, eli sateiden lisääntyminen lisää ravinnekuormitusta Itämeren pelloilta ja metsiltä, jotka itse asiassa tällä hetkellä onkin se suurin kuormituslähde Itämeren ulkopuolinen. Seppo puhuu tuosta sisäisestä kuormituksesta, mutta että sitten maalta käsinhän merta suojellaan hyvinkin pitkälle.
Ja se erityisesti, että ne sateet tulee talvella veten.
Aivan.
Se on se, niin kuin se kriittinen tekijä, joka meillä niin kuin kasvattaa helposti erityisesti maatalouden kuormitusta.
Kyllä. Viime talvena siinä just tammi-helmikuun vaihteessahan saatiin iso osa itse asiassa koko vuoden ravinnekuormituksesta sen myötä, että oli niitä kovia rankkasateita tuolla Saaristomeren valuma-alueella. Et sitten taas ehkä vähän helpotti, kun ei ollut lumikuormaa, joka olisi taas sulanut, että sulavesien mukana ei samalla tavalla taas tänä keväänä tullut kuin aiemmin, mutta se ei nyt paljon ole helpottanut.
Kyllä. Eli ravinteita, jotka siis sitä sinilevää muun muassa aiheuttavat, niin niitä tulee sekä pelloilta että sitten sieltä meren pohjasta. No, jos halutaan katsoa sitä, että mitä positiivista kerrottavaa nyt Itämerestä voisi olla, niin Seppo Knuuttila, työtähän on vuosikymmenten mittaan tehty paljon ja ihan urakalla ja usean toimijan voimin. Onko näistä tuloksista jotain positiivista kerrottavaa?
Joo, siis siitä lähtien, kun toimenpiteisiin Itämaissa ryhdyttiin jäteveden puhdistukseen noin 80-luvun alkupuolelta lähtien tehokkaasti Suomessa vähän aikaisemmin, niin fosforikuormahan on vähentynyt 60% ja typpikuormakin noin kolmanneksen. Vaikka tämä ei nyt näy vielä välittömästi tällä hetkellä Itämeren tilassa, tai ihmiset tänä päivänä kokee, että jatkuvasti joka kesä varoitetaan sinilevistä, ja erityisesti nuoremmat ihmiset kokee, että ei tehdä riittävästi Itämeren hyväksi, niin nyt me ollaan pystytty malleilla arvioimaan, että ellei näitä toimenpiteitä olisi tehty, niin tällä hetkellä fosforipitoisuudet Itämeren pintakerroksessa olisi puolta korkeampia ja sitä myöten myös levämäärät. Vaikka se ei näy, niin me tiedetään, että tällä hetkellä ilman näitä toimenpiteitä meillä olisi absoluuttinen katastrofi päällä.
Ja jatketaan vielä katsomista vähän taaksepäin. Moni muistaa sinut Venäjällä sijaitsevan jättimäisten fosforipäästöjen lähteenä olleen Kingisepin kipsivuoren paljastamisesta ja jouduit asian takia jopa pidätetyksi. Mikä tuon lannoitetehtaan tilanne on nyt?
Meillä ei ole omakohtaisia havaintoja sen Laukaanjoen pitoisuuksista vuoden 2018 jälkeen, mutta toisaalta meillä ei ole myöskään mitään viitteitä omista havainnoista itäiseltä Suomenlahdelta, että Venäjällä olisi kuormat kääntynyt kasvuun. Ja Ulla taas sitten tietää paremmin tuon Pietarin kaupungin jätevesien puhdistuksen tilannetta, koska Jod Nurmisen säätiö oli keskeisesti mukana siellä.
Joo, meillä oli sopimus näiden jätevesilaitosten kanssa niiden tehostetun fosforipoistolaitteiston valmistumisten jälkeen, että he on lähettänyt meille ihan säännöllisesti raporttia vielä viime vuoteen asti siitä puhdistustuloksista, ja ne on ollut ihan raja-arvojen sisällä. Eli ei ole meilläkään silleen syytä ollut huolestua, mutta et nyt toki sitä tietoa ei enää saada.
Ja tässä rivien välistä voi todeta sen, että nyt valitsevan tilanteen takia yhteydet Venäjälle ovat poikki ja siksi tutkijat eivät myöskään saa sieltä tietoja, että tekään saa nyt sitten sieltä tutkijayhteisöstä.
Juuri näin. Eli meillä oli aikaisemmin tämmöinen kolmikanta Suomenlahti-yhteistyö, Suomi, Venäjä, Viro, ja viimeinen kokous on ollut vajaa 3 kuukautta ennen Venäjän hyökkäyssodan aloittamista, joulukuussa 2021. Sen jälkeen yhteyksiä ei ole ollut.
Miten paljon tämä hankaloittaa Itämeren suojelutyötä?
Se vaikuttaa sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin suora yhteys tutkijoiden välillä, joka oli parhaimmillaan jopa hedelmällistä, niin sitä meillä ei enää tänä päivänä ole. Tietysti keskeistä Itämeren suojelun kannalta on se, että Venäjä hoitaisi ne asiat edelleen, että ne pysyisi kunnossa, mitä siellä ehdittiin tehdä. Mutta toisaalta Venäjällä olisi ollut vielä valtavasti tekemistä ja saavutettavaa vesien suojelussa, jos me oltaisiin voitu ikään kuin normaalin maan kanssa jatkaa suojeluyhteistyötä. Ja sitä me nyt ei pysty sanoa tällä hetkellä, kuinka kauan joudutaan odottamaan, että me päästään jonkunlaiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa uudelleen.
Mennään niihin ratkaisukeinoihin. Tuossa jo mainittiinkin pelloilta tulevat ravinnekuormat. Ja maa- ja metsätalouden päästöt ovat juuri niitä, jotka kuormittavat Itämertä nyt eniten. Ulla Rosenström, miten vaikea haaste näiden päästöjen vähentäminen on?
Kyllä se on aika vaikeaa, ja tässä tosiaan juostaan sitä aikaa vastaan, mitä tulee ilmastonmuutokseen, niin kuin sanoin. Paljon on tehty ja paljon tehdään esimerkiksi peltojen kipsikäsittelyä. Meillä on Saaristomeren valuma-alueella, tai itse asiassa toi kipsiohjelmalla on ollut tavoitteena kipsikäsitellä 100 000 hehtaaria. Tässä on 4 vuoden aikana, ja tämä kipsiohjelma tarkoitan nyt valtakunnallista ohjelmaa, niin siinä ollaan jo päästy lähes 70 000 hehtaaria. Eli paljon on tehty, ja tosiaan tällä kipsillä saadaan jo puolitettua niiltä pelloilta, joille sitä levitetään. Että oikeastaan olisi vaan tärkeää vielä täsmätietää, että missä pelloilla on ne. Siellähän me on jo pitkään, maanviljelijät on totta kai aika lailla täsmä lannottanut peltojansa, eli että sitä kautta ei ole tullut lisää, mutta meillä on niitä peltoja, joissa vaan on liikaa ravinteita vähän niin kuin vanhoilta ajoilta. Ja nämä pitäisi saada pysäytettyä. Ja kipsikäsittely on semmoinen ensimmäinen keino, jolla nyt tehdään tämä. Mutta tärkeintä olisi tietysti, että sitä ei tule lisää. Eli sitten me puhutaan näistä lannan kierrätyksestä ja eläintilojen ja mihin se lanta, että sitä ei levitetä liikaa pelloille. Eli me yritetään myös saada se lanta kiertoon, ja siinä on paljon toimenpiteitä tehty.
Ja teillä on projekti käynnissä tuolla Salon seudulla Uskelanjoella, jossa juuri tätä asiaa yritetään ratkoa, eikö vain?
Joo, Uskelanjoki on meillä tämmöinen tosiaan kokonainen valuma-alue, koska se on myös sillä tavalla mukava, että sit niitä tuloksiakin näkee siinä joen vedenlaadussa toivottavasti aika pian. Uskelanjokihan laskee Salosta tuonne Halikon lahteen, ja siellä me itse asiassa on päätetty ottaa käyttöön kaikki ne tehokkaimmat keinot, jotka me tiedetään, eli edistetään sitä kipsikäsittelyä sinne, minne kipsi ei käy, rakennekalkkia, sitten meillä on suojavyöhykkeitä ja sitten myös talviaikaista nurmipeitteisyyttä ja sitten toki myös sitä lantakierrätystä. Ja me ollaan tavattu viljelijöitä ihan ovelta ovelle käyty keskustelemassa, että mitkä toimenpiteet sopis millekin tilalle. Ja voi kyllä sanoa, että käytännössä jokainen on lähtenyt mukaan, keiden kanssa me ollaan tässä keskusteltu. Että tämä tuo minulle myös toivoa siitä, että kyllä tässä talkoissa kaikki ollaan mukana. Kukaan ei ole sanonut, että ei haluaisi tulla tähän.
Joo. Tässä on juuri syynä se juuri, että peltomaihin on kertynyt silloin runsaan lannoituksen vuosina 90-luvun alkuun mennessä, jonka jälkeen sitten tasot on laskenut huomattavasti, niin valtava määrä erityisesti fosforia. Tukholman yliopisto on arvioinut, että koko Itämeren valuma-alueen peltoihin on kertynyt toisen maailmansodan jälkeen 40 miljoonaa tonnia fosforia. Ja tähän ei ole viljelijän syy. Viljelijät teki siihen aikanaan, niin kuin heitä neuvottiin. Ja nyt meillä on niin kuin yhteiset talkoot sitten yrittää pitää se fosfori siellä pelloissa, että se ei päätös Itämereen kasvattamaan levää. Ja näihin juuri pureudutaan näillä uusilla tehokkailla keinoilla, kuten kipsikäsittelyllä.
Joo. Ja sehän on viljelijälle se, että se kipsi pitää ne ravinteet siellä pellossa, niin on juuri hyvä asia.
Kyllä. No, yksi Itämertä rehevöittävä asia ovat rahtilaivojen käymäläjätevedet. Tänään on sillä lailla tärkeä päivä Itämeren kannalta, että tänään astuu voimaan kielto, jonka mukaan rahtilaivat eivät saa enää päästää käymäläjätevesiään mereen Suomen aluevesillä. Eduskunta päätti asiasta joulukuussa ja kieltoa on ajanut erityisesti Baltic Sea Action Group-säätiö, joka Itämeren suojelua vahvasti tekee. Ja meillä on nyt yhteys säätiön toimitusjohtajaan Ville Valmeriin, joka on Paraisilla Korpoströmin satamassa. Siellä kuului jo lokkien ääntä. Ville, miltä siellä rannassa nyt näyttää näin Itämeren suojelijan silmin?
Huomenta ja tosiaan terveisiä Korpoströmistä. Täällähän näyttää oikein hyvältä. Saaristomeri on kaunis ja Itämeri on aivan upea. Ja näin niin kuin veneilijän näkökulmasta melkein näyttää siltä, että eihän tässä mitään ongelmaa olisikaan, että ei ole mitään levälauttoja ja rakkohauroa on kivasti ja linnut laulaa, mutta valitettavasti niin eihän se ihan näin ole, että kuten Knuuttila tuossa totesi, niin kyllähän se tila huono on ja vaikka se ei tähän silmiin näy, niin kyllä tässä aika paljon meillä on tehtävää ja se, että Ehkä tässä just niinku taustalla se, mikä ei vielä noussut tuossa aikaisemmin esille, niin se, että Itämeren ympärillähän asuu itse asiassa tosi paljon ihmisiä. Vaikka tavallaan meillä on vähän väestöä, mutta kun meillä on vettä niin hirveän vähän Itämeressä, niin missään ei ole vesimäärää verrattuna niin paljon ihmisiä kuin Itämeren ympärillä. Ja sen takia me ollaan näissä ongelmissa. Ja lisäksi vielä tuo vesi vaihtuu hirveän huonosti. Mutta siis sanotaan näin, että laiturilta kun katselee, niin hyvältä näyttää. Valitettavasti sitten se ei ole ehkä koko totuus.
Kyllä vaan, ja kohta pääset tarkemmin sitä merta ja meren kaunista Itämertä ihailemaan, kun hyppäät siitä veneeseen. Mutta jos jatketaan tästä käymälävesiasiasta, niin miksi on tärkeää, että rahtilaivojen jätevesikielto nyt saadaan voimaan?
No joo, no se on siksi tärkeää, että siinä on niin muutama asia, että ensinnäkin Itämerellähän on, paitsi että meillä on paljon ihmisiä rannoilla, niin Itämerellä on siis todella paljon myöskin vesiliikennettä tai meriliikennettä. Ja että meillähän on semmoinen pienen kaupungin verran ihmisiä työskentelee näillä aluksilla, rahtialuksilla joka päivä, siis yli 20 000 ihmistä. Ja näiden ihmisten jätevedet ja sitten näiden alusten jätevedet, niin on siis isolta osaltaan laskettu kaikki tuonne meidän Itämereen. Ja se on se niin kuin hankaluus. Ja ehkä nyt siis niin, että kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että maatalous on se niin kuin isoin haaste, niin näin todella on. Ja siihen verrattuna meriliikenteen päästöt ei ole valtavia. Et ehkä tässä se, mikä on olennainen asia, on se, että nämä alusten jätevedethän meillä on jo kertaalleen koottu johonkin tankkiin tai säiliöön. Ja sitten me päästetään ne sinne mereen, kun ne olisi aika helppo sitten niin kuin toimittaa satamien jätevesikeräyksiin. Ja tämä on tavallaan semmoista niin kuin ikään kuin matalalla roikkuva hedelmä, hyvin helppo ratkaista. Se on ehkä tässä se niin kuin olennainen. Ja tänäänhän tulee voimaan kaksi kieltoa tässä uudesta lainsäädännöstä. Eli toinen on tämä käsiteltyjen käymällä jätevesien laskeminen. Et se on ollut aikaisemminkin niin käsittelemättömät jätevedet, niin niitä ei ole käsittelemättömät niin käymällä jätevedet, niin niitä ei ole saanut laskea mereen. mutta käsitellyt on. Me tehtiin tuossa selvitys viime vuonna ja semmoisen hyvin vastuullisten varustamoiden ihan uudehkoa kalustoa selvitettiin, että miten nämä toimii nämä käsittelylaitteet, ja eihän ne toimi. Siis yhdelläkään aluksella ei toiminut niin kuin piti. Ja paikkapaikka oli jopa niin, että siellä oli enemmän näitä suolistoperäisiä bakteereita siinä käsittelyssä jätevedessä kuin siinä, jossa olisi päästetty suoraan vaan niin kuin vessanpöytöstä mereen. Sikäli tämä on aika tärkeä, että se on kuulostanut hyvältä, että käsiteltyä ja käymällä jätevesiä, mutta se on ollut käytännössä ihan samaa ja paikkapaikka jopa pahempaa kuin mitä olisi tullut niin kuin ihan suorasta putkesta. Eli tässä mielessä tärkeää. Ja toinen asia, mikä tänään tulee voimaan, on tämä avoimen kierron rikkipesureiden jätevedet. Eli käytännössä se, että kun aikaisemmin rikkidirektiivin yhteydessä kiellettiin rikin päästäminen ilmaan, koska se oli vaarallista, niin mitä alettiin tekemään, se pestiin siitä pakokaasusta ja laskettiin mereen. Niin nyt tämä aikaisemmin jo ilmaan kielletty, nyt se, että laskeminen mereen kielletään. Eli nämä on kaksi aika tämmöistä niin kuin olennaista. Ja sitten nämä niin kuin jotenkin tuntuu silleen, että miten näitä ei ole tehty aikaisemmin. Siinä mielessä ehkä niin kuin helppoja ratkaisuja, jos verrataan, kun puhuttiin äsken noista maatalouden kysymyksistä, niin siellähän on siis niin kuin miljoonien hehtaarien alue, mistä se ongelma syntyy. Kyllä. Puhutaan niin kuin tankeissa valmiiksi olevista.
Kyllä vain. Hyvä. Hei, kiitos tästä haastattelusta, Ville Wahlberg, ja toivotan oikein hyvää reissua sinne Itämerelle.
Kiitos paljon.
Seppo Knuuttila, miten tärkeästä asiasta tässä on nyt kysymys? Miten suuri kuormittaja rahtilaivojen päästöt ovat?
Tosiaan just niin kuin Ville tuossa vertasi sitä niin kuin pieneen kaupunkiin. On arvioitu, että näillä joka hetki Itämeren olevilla rahtilaivoilla on miehistöä noin 25 000 henkeä. Eli se on sama määrä kuin Lauttasaaressa, jossa mä asun Helsingissä, niin on ihmisiä, ja näiden jätevedet menee puhdistamattomina Itämereen. Tämä Suomen tekemä kielto nyt koskien näitä niin kuin esikäsiteltyjä jätevesiä, niiden päästämistä meidän aluevesille. Mun mielestä sen tärkein viesti on se, että tämä asia nousee esille. Ja nythän edelleen nämä alukset saa päästää heti kansainvälisillä vesillä nämä jätevedet. Et de facto niin kuin tämä Suomen lainsäädännön muutos ei vähennä mereen päätyviä päästöjä. Mutta se on mun mielestä niin kuin se ensimmäinen askel siihen, että seuraava porras on Itämeren suojelukomissassa HELCOMissa maiden yksimielinen päätös hakea täyskieltoa IMOsta, siis kansainvälistä merenkulkujärjestöstä, näiden rahtilaivojen jätevesien päästämiselle Itämereen. Että nämä pitäisi olla ne seuraavat askeleet sitten eteenpäin, että me päästäisiin kokonaan näistä eroon. Ja vaikka nämä jo valtavan iso päästö, niin tavalliset ihmiset on kokenut tämän niin kuin erittäin epämoraaliseksi, koska jo vuodesta 2005 lähtien tavallisilta veneilijöiltä on edellytty septitankkeja ja niiden tyhjentämistä, niiden tyhjennyspisteeseen.
Eli se kuulostaa vaan reilulta, että tähän suuntaan ollaan menossa, ja valtioiden välinen yhteistyö on tärkeää. Ja nyt meillä aika rientää siihen malliin, että on aika hieman vetää yhteen tätä keskustelua. Ulla Rosenström, miten arvioit, miltä sinusta nyt näyttää Itämeren tulevaisuus?
No, optimistisena ihmisenä haluan kuitenkin sanoa, että kyllä se, toivoisin, että hyvältä se näyttää, vaikka mä sanoin, että tässä on tätä kilpajuoksua ajan kanssa, että miten tämä ilmaston lämpeneminen nyt etenee, koko ajan näitä rikotaan ennätyksiä, mutta ihmiset kuitenkin on mukana tässä suojelutyössä. Kansalaiset on jatkuvasti, haluavat auttaa, haluavat olla mukana, maanviljelijät on sitoutuneita tähän työhön, että kyllä mä uskon, että ajan kanssa tässä vielä toivoa on, ja niin kuin todettiin vaikka noista septitankeista, veneilijöistäkin, niin nythän niin kuin viime vuosina on ihan ennätysmäärä, että kyllä veneilijätkin on kaikki on lähtenyt tähän mukaan, tähän työhön, eli ennätysmäärä on myös septitankkeja tyhjennetty näihin satamiin, pieminen satamiin, hyvä kun riittää edes kapasiteetti siellä.
Kyllä. Ja nyt on minuutti aikaa ja tuplakysymys, jota ei koskaan saisi tehdä, mutta Seppo Knuuttilalle, miltä näyttää tämä Itämeren tulevaisuus nyt lyhyesti, ja sitten vielä sinilevä ennuste, miltä näyttää tämä kesä siltä osin?
No mä sanoisin, että nyt ne tähän mennessä tehdyt toimenpiteet alkaa kyllä vaikuttaa. Malliarvioiden mukaan, vaikka kuormitus ei tämän päivän tasolta enää alenisi, niin lähivuosikymmeninä meren tila alkaa paranee. Ja se paranee sitä enemmän, mitä me enemmän vielä onnistutaan vähentämään kuormitusta. Sinilevä tilanne on tähän asti ollut tänä kesänä hyvä, koska Itämeri on ollut kylmä, toisin kuin Välimeri. Itämeri on tällä hetkellä asteen parin ajankohdan keskiarvoa viileämpi, kuin Välimeri on 6-7 astetta ajankohdan keskiarvoa korkeampi. Mutta edellytykset voimakkaille kukinnoille tänä kesänä vielä on. Jos meri lämpenee, me saadaan helteet heinäkuussa, niin ravinteita riittää.
Kyllä vain. Ja tuossa kun katsoin viime torstaina tullutta sinileväennustetta, niin siellähän ei juuri näkynyt sinilevää juuri millään merialueella, mutta kuten sanoit, niin se voi aivan minä hetkenä se hyvänsä tai sään niin sääolojen muuttuessa, niin sitten tilanne voi muuttua.
Juuri näin.
Suurkiitos tästä keskustelusta meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström Jonna Nurmisen säätiöstä.
Kiitos.
Ja erikoistutkija pitkän linjan Itämeren tutkija ja suojelija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta.
Paljon kiitoksia.
Sitten suuntaamme katseet Tanskaan, jossa tämä heinäkuu on nyt alkanut ja alkamassa juhlallisin menoin. Tanskan ja Ruotsin välisen Juutinrauman salmen ylittävän Juutinrauman sillan avaamisesta on nimittäin kulunut tasan 25 vuotta. Lisäksi tänään Tanska aloittaa vuoden loppuun kestävän Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden. Kööpenhaminassa merkkipäivää seuraa toimittajamme Karoliina Kantola.
Keskustelut Ruotsin ja Tanskan välisestä raide- ja tieliikenneyhteydestä tosiaan alkoivat tuossa 90-luvun puolivälissä. Ja siitä sitten alettiin rakentamaan Juutinrauman salmen ylittävää silta ja sitten salmen alikulkevaa tunneliyhteyttä. Ja 5 vuotta myöhemmin sitten ensimmäinen heinäkuuta 2000 vietettiin avajaisia. Tämä rakennuskustannus maksoi noin 4 miljardia euroa. Ne katettiin Ruotsin ja Tanskan valtioiden yhteislainalla ja sitten se maksetaan takaisin noilla sillan ylitysmaksuilla.
Niin, suomalaisille tämä Juutinrauma on tuttu ennen kaikkea television Silta-rikossarjasta. Minkä verran tämä sarja nosti Juutinrauman statusta?
Silta on varmasti yksi merkittävimmistä ja vaikuttavimmista Nordic Noir-sarjoista ja on tehnyt sillan tunnetuksi. Sarjaoikeudet on myyty lähes 160 maahan ja murhien lisäksi se kyllä kertoo aika hyvin sekä Tanskan että Ruotsin yhteiskunnista ja kulttuureista ja niiden välisistä eroista.
No mites tänä päivänä, miten merkittävä rooli silta-tunneliyhteydellä on ihmisten arjessa?
Tuo siltatunneliyhteys on kyllä helpottanut sekä vapaa-ajan matkailua että työmatkapendelöintiä. Että esimerkiksi tuolta takanani olevalta Kööpenhaminan päärautatieasemalta kestää noin 40 minuuttia Malmöön keskustaan. Ja tosiaan viime vuonna siltaa käytti yli 7 miljoonaa moottoriajoneuvoa ja sitten Öresundståg-junalla tehtiin yli 14 miljoonaa matkaa sillan yli. Ja etenkin Etelä-Ruotsissa asuvat pendelöivät Itä-Tanskaan töihin ja Kööpenhaminan lentokenttä on suuri työllistäjä. Ja tähän Suomen elinkeinoelämäkin on viitannut puhuessaan Ruotsin ja Suomen tai Ruotsin ja Viron välisistä siltatunneliyhteyksistä.
Karoliina, puhutaan hetki vielä tästä Tanskan kaudesta EU-neuvoston puheenjohtajana. Minkälaisia asioita Tanska aikoo nyt tuoda esille?
Puheenjohtajamaa Tanska haluaa painottaa EU-yhteistyön merkitystä Ukraina-tuessa, puolustuksessa ja myös maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Ja puolen vuoden aikana varmasti puhutaan myös vihreästä siirtymästä, EUn kilpailukyvystä, myös digiturvallisuudesta. Tämmöisiä asioita on varmasti esillä.
Näin kertoi Karoliina Kantola. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Tässä oli tiistain ykkösaamu. Tätä lähetystä olivat tekemässä kanssani tuottaja Anette Blenkow, toimittaja Milla Asikainen ja äänitarkkailija Juha Jelmä. Ja pieni poiminta tuolta Yle Fiistä, Ylen nettisivulta ja Yle sovelluksesta. Siellä kerrotaan ojituksen tuhotusta suosta, eli kun metsästä tulevat lannoitteet haittavat myös Itämertä, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin tästä ojitusasiasta siellä on lisätietoja. Tämä Ykkösaamu, kuten myös kaikki aiemmat jaksot, löytyvät Yle Areenasta lähetyksen jälkeen. Ykkösaamu jälleen huomenna. Mukavaa tiistaipäivää.